šobrīd autobusi devušies ceļā un sasniegs Ukrainu visticamāk 30. novembrī, lai pēc tam tālāk dotos uz Černihivu. Uz robežas tātad mainīsies šoferīši. Rīgas satiksmes šoferi veiks savu darbu, savukārt savu darbu pārņems jau Černihivas šoferīši. Šī ir trešā reize. Kopā ir noziedoti šobrīd jau tātad 31. 21 autobuses ir noziedots Kijivai pilsētai un tagad laiks ir Černihivas pilsētā, jo Černihiva ir Latvijas palīdzības reģions un tur ir tā situācija sliktāka kā Kijivā. Pagaidām izskatās, ka šo arī Rīgas satiksmes un Rīgas pašvaldības iespējas ir izsmeltas autobusu ziņā, bet ja nu kāds viens vai divi vēl būs, tad tas būs atsevišķs gadījums, bet visticamāk, ka ar šo arī autobusu ziedošanas ir beigušās.